Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Oprostite, kaj pa delate, ki jo bomo oblikovali malce drugače. Z menoj v studiju je gostja, magistrica Alenka Heferle-Feltz, doktorica medicine, fizijatrinja na Inštitutu za medicinsko rehabilitacijo Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vam in poslušalcem.
No, za začetek morda vendarle ostaniva pri poklicu tudi vašem osebno. Kaj pravzaprav zajema vaš poklic? Kakšno delo?
Fizijater se ukvarja z rehabilitacijo bolnikov, konkretno pri nas po operacijskih posegih oziroma po poškodbah. V bistvu je fizijater specialist rehabilitacijske in fizikalne medicine, ali točno je fizikalne in rehabilitacijske medicine, in se ukvarja tudi z drugimi stanji, pri katerih je potrebna rehabilitacija ali habilitacija, če gre za prizadete otroke. Se pravi, za rehabilitacijo po tudi kakršnih koli boleznih, nevroloških stanjih, bolezenskih in tako naprej, pri čemer se pacientu pomaga, da z razpoložljivimi sposobnostmi napravi maksimalno in eventuelno nadomesti manjkajoče sposobnosti, manjkajoče zaradi okvar, prizadetosti, zaradi poškodb, zaradi operacij ali prirojenih pomanjkljivosti, da ne rečem anomalij.
Poleg strokovnega znanja, veliko strokovnega znanja, je potrebno v tem poklicu imeti najbrž še določene osebnostne lastnosti, ki prav pridejo. Katere se vam zdi?
Zagotovo prav pride to, da imaš rad ljudi. Mislim, da je težko delati z ljudmi, ne da bi imel v sebi res to ljubezen do ljudi, to nagnjanje, da jim delaš dobro, da jim pomagaš pri tem. Jaz sem v času študija včasih slišala pripombo, samo ne recite, da greste sem zato, da bi pomagali ljudem, da greste v ta poklic zato. Jaz mislim, da je to vendarle tisti osnovni motiv, ki mora prevladati. Se pravi, ta želja po tem, da ljudem pomagaš, da jim delaš dobro. Mislim, da je Hipokratova prisega še vedno večna, da še vedno velja. Mislim, da je to še vedno
osnovno.
Naj bi bil osnovni motiv. No.
K vam pravzaprav prihajajo ljudje, ki so bolni, poškodovani, torej ljudje, ki nekako niso več tisto, kar so bili. Vsak ima tudi svojo zgodbo, vsak ima svoje težave. Kako je sploh mogoče pri takem poklicu vplivati tudi na tisto drugo plat?
Pravzaprav je res. Rehabilitacija je pojem, ki zajema celostno zdravljenje. Mislim, da je to pravzaprav edina smer v medicini, ki v resnici zajema celotnega človeka. Zato rehabilitacija vedno poteka timsko. Se pravi, da se s človekom, bolnikom, ukvarja ne le zdravnik, fizijater, ki je nekako, naj bi bil nekako vodja tima, ki koordinira delo posameznih, no, ne moram reči ravno specialistov, ampak tistih, ki delajo na posameznih področjih. To se pravi od fizioterapevta do delovnega terapevta, vključuje pa tudi psihologa, nemalokrat socialnega delavca. Pravzaprav brez socialnega delavca rehabilitacija na oddelku skoraj da ne more potekati. Ne? Zato, ker se vedno potem vprašamo, kaj bo s pacientom potem, ko bo šel od nas. Fizijatri delamo na kliničnih oddelkih, to so navadno fizijatri v kliničnem centru. To so navadno kirurški klinični oddelki, imamo pa tudi ambulantno rehabilitacijo, s fizikalno delovno terapijo, no sem pa prihajajo zunanji pacienti, pacienti, ki so bili s kliničnih oddelkov že odpuščeni, v manjši meri jemljamo pa tudi ljudi, ki imajo težave z degenerativnimi obolenji gibal, se pravi kostno-mišičnimi težavami.
Pri delu z ljudmi, ne samo v vašem poklicu, v mnogih poklicih, pravzaprav gre za to, da nekako vstopamo v svet drug drugega. Kaj vas recimo vodi pri tem vstopanju v svet pacienta? Oziroma, na kakšen način se lotite tega vstopanja? Seveda, najprej preko same bolezni oziroma poškodbe, diagnoze,
no,
a vendarle
seveda,
tudi na drug način.
To je vedno osrednje, ne? Ampak pomembno je, ko pacient pride, da ga poslušaš in da ga slišiš, ko ti razlaga svoje težave. Čeprav smo zdravniki pri tem nekoliko omejeni časovno, tako da je vedno mu pustiti čas, to je skoraj da nemogoče. Ga je vendarle potrebno nekoliko usmerjati. Ampak se da potem dopolniti tisto osnovno anamnezo, kot mi rečemo, imenujemo to jemanje podatkov o bolezni, o počutju, se da dopolniti potem še z občasnimi preverjanji, ko je pacient na terapiji, da se tudi takrat posvetiš za kakšno minuto, dve ob teh srečanjih, ki so bolj bežna, bi rekla, ampak vendarle se stavljajo potem celotni mozaik. Ne? To se pravi, no, prvo je, da mu pustiš do besede, da mu pustiš, da ti pove, kolikor dopušča čas za svoje težave. No, to je že tist prvi vstop, a ne, v njegov svet. Mislim pa, da je zelo pomembno tudi, da človek, ki pride k tebi, čuti, da si odprt zanj, ne, da se odzivaš na njegove probleme, da si zauzet pri tem delu. Z lastno odprtostjo dosežeš, da je potem tudi on bolj odprt do tebe. Da ima občutek, skratka, da si si vzel čas, kljub temu, da te ves čas prav to preganjajo, te minute, ne, ker zunaj čakajo še drugi. To vzdušje je zagotovo zelo pomembno, da človek ustvari. Se pravi, to vzdušje, da je sprejet, da je razumljen, da je poslušan in slišan, to zagotovo premosti marsikatero oviro v tej komunikaciji med zdravnikom in bolnikom.
Rekla sva, da bova danes pravzaprav govorila o kristjanu v poklicu, kristjanu na delovnem mestu. Se kdaj ukvarjate s to mislijo?
Zelo veliko krat.
Človek kot kristjan?
Jaz si pravzaprav težko predstavljam, da človek, ki je kristjan, tega ne upošteva na vseh področjih svojega bivanja. Ne le pri delu, ampak tudi v vsakodnevnem življenju, v tistih bežnih odnosih z ljudmi, v trgovini, v pogovoru s sodelavci. Mislim, da mora pravi kristjan dejansko prežeti vse svoje bivanje s tem svojim čutenjem, s to svojo vero. Težko pravzaprav zdaj rečem, jaz to upoštevam, sem kristjan. Preprosto delujem na ta način in se nekako vedno pogovarjam pod narekovajem z Jezusom, a ne? Mogoče bi tu omenila, recimo, kako sem se jaz sploh s to vero intenzivno srečala. Sej mi srečujemo polno kristjanov tu v vsakodnevnem življenju. Ampak je zanimivo, da mene ti kristjani, ki sem jih srečevala, niso prepričali. Recimo, morala sem iti v tujino, morala sem tam imeti cimro, kot rečemo, ki je bila zavzeta kristjanka, ki je vsak večer prebirala Biblijo, ki je delovala v vsakodnevnem življenju z neko tako mirnostjo in dobroto, kar mislim, da naj bi bila značilnost človeka, ki je prežet s krščansko mislijo, da me je prav prevzela. Odkot je to, in da mi je potem dovolila v pogled v tisto svojo literaturo, ki jo je imela, ki je bila večinoma krščansko naravnana, in da sem potem nenadoma, takrat pri 30-ih, rekla, pa sej to je to, to je tisto, kar jaz iščem, pa sem vedno negotova, ker ko se srečujem z ljudmi, se mi zdi, kot da to, kar jaz verjamem, da je smešno, da je nesprejemljivo, da je izpred, ne vem, 100 let, da je antika, ampak to je to, to je v meni. In jaz sem šele takrat začela potem intenzivno tudi živeti to, se pravi, prebirati Biblijo, srečevati prečudovite misli, jih potem tudi začeti živeti.
Imate občutek, da Slovenci še nekako v tem svojem krščanskem, v krščanski drži, da se zapiramo v neke meje intimnega domačega okolja, da nekako ne veje iz nas to, kar pravzaprav bi moralo na vsakem koraku, da je to del naše zasebnosti, zasebnega življenja in da smo kristjani bolj doma kot kje druge.
Veste, včasih, ko sem jaz opazovala te kristjane onstran, ne, se pravi od zunaj, ko nisem bila še tako del tega občestva, sem opažala, da so nekoliko drugačni. Tudi opažala sem, recimo, potem, ko sem napravila črto, da pravzaprav tisti, s katerimi sem se zbližala, so kristjani. To se pravi, da vendarle nekaj izžarevajo, ampak po drugi strani sem pa prav v tej skupini našla recimo čustva kot sovraštvo, ki mislim, da ne sodi sem, kot nevoščljivost. Recimo presenetlo me je, da lahko nekdo, ki globoko občuti Jezusa, sploh ima težave s takimi čustvi. Potem recimo, ko sem se potem kot na novo oblikovana kristjanka, čeprav sem bila recimo krščena kot dojenčaka, ne, tako kot večina kristjanov, se prav, ko sem se potem ponovno srečala s svetom kristjanov, sem pristopila v ta svet z mislijo, da morajo to biti pa res idealni ljudje. Se pravi ljudje, ki so dojeli, občutili Božjo ljubezen, ampak no, potem ugotoviš seveda tudi pri sebi, ne, da si samo človek s kupico napak, tudi sam seveda zdrsneš. Ampak kljub vsemu se mi zdi, da te ne more prevevati kot temeljno čustvo sovraštvo. Da kot temeljno čustvo ne more biti nevoščljivost in da kot kristjan recimo ne moreš ti sproducirati naprimer anonimno pismo, ki sem ga recimo sama prejela iz tega sveta. Jaz sem ga bila navajena v medijskem svetu, sem bila navajena vsega tega, vseh teh čustev, ampak presenetljivo, tudi v cerkvenem okolju recimo so me čakala taka presenečenja. Ne? Čeprav ne mislim, recimo sama se tudi razjezim. Mislim, da se kdaj prav grdo razjezim in me je zato sram kot kristjanko. Po drugi strani pa recimo se pa spominjam tudi Jezusove jeze. Se pravi, da jeza v nekem določenem smislu in v določenem trenutku je na mestu in ima tudi svojo krščansko podstat.
Premika naprej, prav, ne?
Ja, lejte, določene lastnosti, recimo ponižnost, je prava šele v soju krščanstva in v soju Kristusove ljubezni. Če je samo človeška, je lahko navadna zanikrnost do samega sebe. Ljubezen do človeka je spet prava samo v soju krščanstva in skozi Jezusa. Drugače je lahko navadna osladnost. In še o kupu drugih reči bi lahko govorila, recimo ponos. Ponos je lahko navadna nadutost tisti hip, ko ni skozi Jezusa. v takem smislu sem govorila o krščanstvu, ko si ti prežet, ko čutiš to ljubezen, ko si hvaležen za dar te ljubezni. Ja, hvaležnost je ena stvar, ki je dar. Recimo, če že govoriva o poklicu zdravnika in o hvaležnosti pacijenta. Lepo lahko vidiš, kako ta sploh ni premosorazmerna pacijentova hvaležnost, bolnikova hvaležnost s tem, kaj si ti za njega naredil. Ti lahko za nekoga narediš zelo veliko, tudi preko tvojih dolžnosti, zdravniških dolžnosti. Kot človek, še dodatno, se pravi, da daš dodano vrednost tem zdravniškim uslugam pod narekovajem, pa ne boš dobil nobene hvaležnosti za to. Lahko pa za drugega boš naredil res to, kar je nujno, pa ti bo neznansko hvaležen. Mislim, da je ta hvaležnost neke vrste dar. Hvaležnost, ki jo občutiš, recimo, da si na svetu, to je ta čudovita radoživost, da si, da ti je bilo, ja, da ti je bilo to dano, da imaš priložnost pokukati na ta svet in pridati tisto dobro v bivanje tega sveta. Mislim, da je to lahko vir čudovite radosti. A ne?
Živeti z zavedanjem življenja in bivanja.
Potem, skratka, hvaležnost, no, za vse, sama se spominjam, to je ena taka stvar, ki je čisto mimo tega, te najine teme ali pa tudi ne. Ko sem bila čisto majhna, so mi starši razlagali ta moj prihod na svet kot to, da so šli v trgovino in me kupili. No, in jaz sem si to zelo živo predstavljala, te štručke, ki tam čakajo, da jih neki starši pridejo iskat. In sem si rekla, pa kakšna sreča, da sta me prav vidva kupila. Jaz si ne morem predstavljati, da bi me kjer drug par dobil, ki mi niso bili tako všeč kot moji starši. Mislim, da je recimo za občutek to vrstne hvaležnosti, najbrž je to dar, ne vem, ampak to je res nekaj tazga, neka posebna notranja radost, ki je neopisljiva in ki sem ji lahko znala dati ime, šele potem, ko sem se pa zavestno kot odrasla srečala s krščanstvom na nek posebno doživet, globoko doživet način.